від Матвія. Сьогодні будемо продовжувати далі говорити на цю тему. І минулого разу ми говорили багато про Івана Хрестителя. І сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему. Я записується ця проповідь сьогодні. Сьогодні небагато людей, але я би насправді хотів, щоб ця проповідь була записана через те, що речі, які ми будемо говорити, вони є неймовірно важливі для кожного християнина. І взагалі, я думаю, вони відкривають всю правду і істину, і суть небес. Тому що суть Бога не є, як сказано, не є Бог в силі, але є Бог в правді. І істина небес, вона, власне, не є навіть в творінні, а вона є в синівстві, про яке ми сьогодні будемо говорити. І Матвія, власне, третій розділ, він цікаво закінчується. Взагалі, цікаво, як людина, яка розділяла на розділ, їй треба було бути так введеною Духом Святим, насправді, щоб їх ділити. Тому що часом один вірш, він якби закінчує один розділ, але насправді він має таке велике відношення до наступного розділу. І часом люди так думають, що на цьому закінчується розділ, але насправді Біблія і взагалі кожне послання, воно є як єдине тіло, єдине ціле, яке розділити насправді досить важко. І коли Ісус хрестився, пам'ятаєте цей момент, давайте ще раз його зачитаємо, Матвія 3 розділ 16 вірша, Господь, молимо зараз, оживи це слово в наших серцях, в нашому розумі, щоб ми могли побачити Тебе, пізнати Тебе. І в ім'я Твоє молимося. Амінь. І Матвія, 3 розділ, 16 вірш. І охрестившись, Ісус вийшов зараз із води. Аж ось відчинилось йому небо, і побачив він Духа Божого, що спустився, як голуб, злинув на нього. І ось голос із неба промовив: «Це син мій улюблений, що я вподобав його». І далі в нас є четвертий розділ, де після цих слів тоді повів Ісуса Дух у пустиню на спокусу диявольську. І, власне, тут ми маємо дуже цікаве виявлення Трійці. Власне, Трійця, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий виявляють себе в цьому місці, коли Христос хреститься в річці Йордані, і він виходить з води, Іван хрестить його, і Ісус виходить з води. І ми бачимо, власне, дію Трійці, маніфестацію Трійці. Власне, часом люди, навіть в християнському світі, і теологи, вони не розуміють дії Трійці. Вони або змальовують Трійцю такі суто якісь структуровані ієрархії, де є така жорстка вертикаль влади, або як свідки Єгови там, чи інші культи взагалі відкидають Трійцю, говорять, що Бог не може бути в Трійці. Але насправді тут ми бачимо таке динамічне виявлення Трійці, де Христос є в воді, він як людина хреститься, а він приймає хрещення. До речі, у нас є питання теологічне. Чи Христос мав гріх? Він не мав гріх. Чи Христос мав первородний гріх? Він не мав гріх. Але для чого тоді Ісусові Христові було хреститися? Один голос такий прозвучав, як тихий, як голос Божий. Ототожнете з нами. Єдине, виконати всю правду. Ці всі відповіді, вони є правильні. Виконати всю правду для того, щоб встановити приклад. Але Христос, він ототожнився з нами. Іншими словами, він прийняв хрещення, хоч не потребував його приймати. І Іван, коли зустрів його, він питав його: «Ти не маєш хреститись від мене». Він це розумів чітко, тому що Христос не потребував покаяння. Але Христос сказав, нам потрібно виконати всю правду. І Христос хрестився, щоб утотожнити себе з грішниками, зі мною і з вами, для того, щоб прийняти свої гріхи на себе. А в що ж ми хрестимося сьогодні? І хрещення, яким хрестимось ми сьогодні, це не є те саме хрещення, яким хрестив Іван Хреститель і яким хрестився Ісус Христос. Що ж ми тоді хрестимося? Ми хрестимося в смерть Христову. Ми утотожнюємося зі смертю, погребінням і воскресінням Ісуса Христа. І насправді вода символізує собою, коли людину опускають в воду, смерть з Ісусом Христом, погребіння разом з ним і воскресіння для нового життя. І в цьому, власне, є суть хрещення, чому був хрещений Христос, як хреститься сьогодні віруючий. Але це не є наша тема сьогоднішня, вона є, наша тема є набагато глибша, вона є інша. Христос стоїть в воді, уявіть собі цю картину, і з неба ми бачимо, спускається Дух Святий, як голуб, і ми чуємо голос Бога Отця, який говорить, це син мій улюблений, в якому є моє вподобання. Це син мій улюблений, в якому є моє вподобання. І по суті, після того, як Христос народився, це є перше таке з'явлення, публічне явлення Христа людям. Ми фактично не знаємо, чи це сталося до вечері в Кані Галілейській, чи на весілля, чи в якихось інших місцях Христос являв себе. Але фактично тут Він вперше являє себе. Він являє себе небу, Він являє себе ангелам, Він являє себе демонам, Він являє себе Іванові Хрестителю. Ми бачимо там представників єврейської еліти, фарисеїв, садукеїв і так само, можливо, якийсь великий натовп. І всі вони бачать, що це є Месія. Це перше явлення Христа народу, Христа людям, а власне відбулося в той день, коли Він хреститься в річці Йордані. І як один з отців церкви, я не пам'ятаю, хто з них, він сказав одну фразу, він сказав, що насправді події на землі – це є відображення того, що колись давно сталося на небі, або станеться на небі. Насправді це все взаємопов'язано. В Євреях, в 1 розділі, 6 вірші є цікаве місце, можете подивитися навіть там. Там сказано, коли Бог Отець вперше виводить Сина Свого у Всесвіт, Він говорить таку фразу: «Нехай преклоняться перед ним всі ангели Божі». Тобто, така маніфестація Божого Сина Отцем, ймовірно, і швидше за всього, і не то, що ймовірно, а фактично, і направду, вона відбулася задовго в Всесвіті, коли Отець привів свого Сина, коли Сина свого єдинородного Він явив, бо Бога не бачив ніколи і ніхто, і це включає так само і ангелів, але Сина єдинородного Він явив. І ймовірно, і швидше за всього так було, що коли в небесах Отець явив свого Сина, Він промовив до Всесвіту, Він промовив до ангелів, Він промовив до того часу добрих ангелів, які ще серед них не було, злих ангелів. Нехай вклоняться Йому всі ангели Божі. Що мало статися у Всесвіті? Всі ангели Божі, включаючи і херовимів, і серафимів, і престолів, і господствів, і назвіть всіх решта, і живих тварин, яких ми читаємо в об'явленні, і Люцифера, і найбільших ангелів, вони всі мали вклонитися Божому Синові, коли Отець явив його вперше в цьому Всесвіті. Але, і тримайте цю фразу, до речі, в своєму розумі, тому що, я думаю, тут в Івана Матвія 4 розділі в нас є вияснення, в нас є розгадка того, що сталося задалеко тоді. І тоді написано: «Повів Ісуса Дух у пустиню на спокусу диявольську, і постив він 40 днів і 40 ночей, а потім забажав їсти. І прийшов спокусник до нього, кажучи: коли ти Син Божий, звели, щоб це каміння зробилося хлібом». Да? Прийшов спокусник. Хто такий спокусник? Це є диявол, це є сатана, противник, іншими словами, бунтар. Тобто той, хто завжди ставить все під сумнів у Всесвіті. І він задає Ісусові питання, на яке, в принципі, Отець вже дав відповідь в 17-му вірші. Це син мій улюблений, в якому є моє повне вподобання. Диявол ставить під питання синівство Ісуса Христа. Чому? Чому він не задає якесь інше питання? Чому його так вражає це питання синівства найбільше? Чому його питання синівства ранить і робить так, таким залежним? І він задає йому, власне, це питання, якщо ти син Божий. Да? Нащо задавати таке питання, якщо ти знаєш, хто він є? Але він далі задає йому це питання, він каже, якщо ти син Божий, то зроби що? Зроби з цього каміння, зроби їжу. Зроби з цього каміння їжу. Що би сталося, в принципі, якщо би голодний Ісус Христос, який 40 днів не їв, і хто постив більше 50 днів, 5 чи 10 днів, не 50, той знає, що коли навіть є бажання, навіть камінь можна їсти, да, навіть в той час, але він йому говорить, якщо ти син Божий, зроби з цього каміння хліб. Якщо би Христос піддався на його спокусу, якщо би Христос піддався на це і сказав, та для мене ж в принципі нема проблем це зробити. Він би зробив так, і каміння стало хлібом, вся пустеля би перетворилася на хліб. Що би сталося тоді? Сталося би чудо, сталося би щось неймовірне. Але чи потребував Христос відповідати дияволу на це питання? Він знав, ким він був. Він знав, хто він є. Він знав, чий він син. Він знав, хто є його отець. Йому не потрібно було доводити дияволові щось. Це такий часом є парадокс навіть в житті християнина, коли нам часом кажуть щось, доведи мені щось, докажи мені. Я тебе звинувачую, а ти докажи мені. І ти стоїш, ти починаєш чимось виправдовуватись і щось пояснювати. Дуже часто нам не потрібно нічого пояснювати. Бо ми є тим, ким ми є, ким Бог нас зробив в Христі Ісусі. І Христос був і є Сином Божим, але ми бачимо тут неймовірну річ. Ми бачимо, наскільки Люцифер має проблему з цією ситуацією. Він має проблему з цим, і ця проблема не є якась така тимчасова проблема. Це є насправді вселенська проблема. Тому що для Бога Отця, синівство Ісуса Христа, це була найважливіша річ. Для Сина Божого бути сином була найважливіша річ. Люцифер намагався стати кращим. Він намагався стати ліпшим. Він казав, що я поставлю свій престол вище. Я буду краще, ніж Бог. Я зроблю краще, ніж Бог. Я зможу зробити те, що Бог не зробив. Я вознесуся і сяду на зборі богів і уподібнюсь Всевишньому. Але насправді він не розумів простих речей, що він не є сином і ніколи ним не буде. Але Христос був сином. Він був лагідним, він був покореним, він не потребував нікому нічого доказувати, бо він був і він належав, і він знав, чий він є. І, власне, про це говорить апостол Павло в посланні до Галатів, в 4 і в 5 розділі. Він говорить неймовірні речі на рахунок нашого синівства. Ну що, насправді, диявол завжди буде кидати нам один єдиний той самий виклик. І мене дивує часом навіть в якійсь мірі великі навіть християнські рухи, де люди, які є християнами, вони намагаються щось доказати, щось заробити, щось зробити для того, щоб стати кимось в той час, як вони вже є. І це неймовірна річ, насправді. Це є велика річ, це є фундаментальна річ. Тому що якщо я знаю, хто є мій батько, кому я належу, чий я є син, мені не потрібно робити щось з того, щоб бути іншим. Я вже ним є. Блудний син, хоч був блудний, він був далеко від дому, але він належав до свого отця. Він мав приналежність, він навіть не розумів до кінця, що значить бути сином. Добрий син, старший син, завжди був в домі отця. Він теоретично знав, що значить бути сином, але не розумів до кінця серце свого батька. І Христос відповідає дияволу, він відповідає його на цим написано, не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить із уст Божих. Іншими словами, Христос дав зрозуміти, що Слово Боже для нього є суть. І яке було Слово Боже перед тим сказане, що це син мій улюблений, в якому є моє повне вподобання. Це було Боже Слово. Це було Боже Слово, яким він жив. Хоч він був в тілі, хоч він був обмежений в спілкуванні з небесами, хоч він мав якусь людську волю, хоч він і відчував цей голод, але він, тим не менше, він жив цим Божим Словом, яке було в його серці, і він знав, що він належить до свого Отця. І далі, п'ятий вірш, диявол бере його до святого міста і ставить його на крилі храму і каже до нього: якщо ти син Божий, кинься вниз, бо написано, він накаже про тебе ангелам твоїм і на руках понесуть тебе, щоб не вдарився часом об камінь ногою твоєю. І як перша спокуса, фактично, вона відображала рівень такий примітивний, рівень тілесний, рівень біо, можна сказати так, то друга спокуса, якою диявол спокушує Ісуса Христа, вона фактично є спокуса духовна, яка пов'язана з поклонінням. Дивіться, що він говорить, він каже, і, до речі, він знову задає те саме питання: якщо ти син Божий, так? Наскільки для нього це питання є таке болюче. Якщо ти син Божий? Якщо ти син Божий? І чого ти стільки разів задаєш це питання? Чи ти не знаєш, хто є Божий син? Хто є Божий син, з ким ти говориш? Якщо ти син Божий, то давай, зроби щось неймовірне. І він ставить Ісуса на наріжник храму. Храм ще існував на той час. І в храмі завжди була маса людей. Там були фарисеї, там були садукеї, там були зелоти, сикарії, і всі решта течії ізраїльські, там були левити, когини, і вся прислуга храму, там були прості люди, там були часом язичники, і жінки, і діти, і всі ці люди приходили в цей храм. Диявол ставить Ісуса на вершечку храму і каже йому, каже: якщо ти син Божий, кинься вниз. Ісус міг би зробити, що би було? Злетілись би ангели, раз, підхопили Ісуса Христа, вознесли його вниз. Він би ногою своєю не вдарив і не зашкодив собі. Що би зробили всі люди? Вони би сказали: вау, Ісус, Месія, слава тобі. Вау, ти стрибнув, ти впав з храму, ангели знесли його. Месія прийшов, святий Ізраїля, отрок Божий. Він є тут. Все. Питання вирішено. Ми йдемо на римлян. Ізраїль стає великою країною. Ми вирішуємо всі питання. Ніби все звучить добре, ніби все звучить правильно. Але єдина проблема була в тому всьому, що план Отця заключався в тому, що Христос мав пройти через хрест. Син мав постраждати за гріхи людей. Він мав стати жертвою за гріх цілого світу. Це була така уловка диявола. Нащо тобі хрест? Для чого тобі страждання? Для чого тобі зайві проблеми? Дивися, ти зійшов вниз, всі тебе побачили, ангели тебе зустріли. Все нормально. Але цікаво, що диявол цитує цей псалом. Це, до речі, 91-й псалом. І він не цитує його до кінця. Так цікаво, як диявол грається Словом Божим, але він вириває його з контексту. Тому що далі, в продовженні цього псалма, якщо ви будете читати, там далі написано: на вужа і на крокодила будеш наступати, а лева і, по-моєму, і гаспида будеш топтати. І так написано в 91-му псалмі. Буквально наступні два рядка, якраз після цих місць. Він не говорить про те, що суть Месії була в тому, щоб роздушити голову диявола. Тому що Буття 3.15 говорить, що насіння жінки роздушить голову змію. Це було давнє пророцтво, древнє пророцтво, яке Бог сказав ще про до Адама і Єви, що з черева Єви народиться дитина. До речі, живот, навіть слово таке давнє, живот, живіт, означає життя, насправді. Не там, як в тих фільмах кажуть, не шкодуючи живота свого, я думав, не шкодуючи живота, думав, що тільки живота. Потім я докопався до етимології слова живота, являється слово живіт і живот, це є слово життя. Насправді неймовірно, як написано, що давня навіть слов'янська мова, давня українська, говорить, що звідси походить життя. До речі, навіть всі вчені говорять, що весь імунітет людини знаходиться в животі. Фактично, живіт жінки дає життя. І, власне, з Єви пішло життя, і з Єви мав народитися хтось, хто зітре голову дияволу. Це мала бути людина чоловічої статі. І тоді Адам і Єва до кінця не розуміли, хто це є. Але з плином часу це пророцтво стало зрозумілим. Христос народився, він сказав, для того прийшов син людський, щоб знищити діла дияволу. Да? Він не прийшов просто, щоб похизуватися, а щоб якось похлопати диявола по плечі і сказати, ну ти ж бачиш, чи там ще щось. Він прийшов його знищити, він прийшов в його царство, він прийшов в його місце. І диявол кидає йому цей виклик, але Христос далі йому відповідає, написано, не спокушуй Господа Бога твого. Не спокушуй Господа Бога твого. Не спокушуй. І Христос не відкидає своєї божественності. Він говорить, він приміняє це слово до себе. Він каже, не спокушуй Господа Бога свого. Тому що Христос, він є і Господь, він є Бог. І третє випробування, знову бере його диявол на гору височезну і показує йому всі царства на світі і славу їх. І каже до нього, оце все дам тобі, коли паче поклонишся мені. Ймовірно, да? Фантастика, але це дійсно правда. Він виводить його, ну, з цього вірша ми взагалі багато чого можемо зрозуміти, що вся політика направляється ким? Дияволом, абсолютно. Вся політика цього світу, вона керується в більшості дияволом. Тому що всі царства цього світу і слава їх належать йому. Хай собі їх бере. Але він показує йому всі царства цього світу і каже, я дам тобі їх. Цікаво, що ця спокуса, вона пов'язана так само, по суті, з тим, що перейшла Адам і Єва. Коли диявол спокушував Адама і Єву, він привів їх до дерева і сказав, ось є дерево, і подивіться на нього. Це дерево є добре, і якщо ви будете їсти з нього, з його плодів, ви не помрете, але відкриються вам очі, і ви станете немов боги, ви будете знати добро і зло. І тоді Єва подивилася на це дерево, вона побачила, що це дерево є добре для смаку, воно гарно виглядає, і воно пожадане є, це дерево. І, по суті, Єва почала пожадати це дерево. Вона захотіла плодів, знання, які походять з цього дерева. І, по суті, Христос тут представляє, як написано в Павла, що він є новий Адам. Тобто, він вистоює ці випробування диявола для того, щоб дати шанс і дати можливість тим, хто увірує в нього, мати життя вічне. Тому що, насправді, первородний гріх, гріх Адама і Єви є в нас. Кожному з нас. Ми всі з'їли від того дерева, і в декого з нас кадик росте більше, ніж в інших. Але немає значення, в якій мірі це і Адамове яблуко застряло в нашому горлі. Я утрірую, звичайно, не подумайте, що я не знаю, що таке щитовидка і все решта. Але, тим не менше, цей плід, він став присутній в житті кожного з нас. І диявол бере його на цю гору і показує йому всі царства цього світу. Але дивіться, що він просить. Він просить ніби невелику річ. Він каже, я віддам тобі їх всіх. Я віддам тобі їх всіх. Насправді, Бог обіцяв, що він віддасть Месії Ісусові всі царства цього світу, але він мав перейти через хрест. Він каже, я тобі їх віддам, якщо ти паче поклонишся мені. І тут ми приходимо до цього ж місця, Євреїв 1 розділу 6 вірша, де написано, що коли отець виводить сина свого у всесвіт, ми не знаємо, коли сталася ця подія, в які дні, чи до закладень світу, до створення людини, до того, як по землі бігали динозаври, чи в якісь, чи паралельно з тим часом. Але знаємо одне, що десь в Всесвіті сталася ця подія, і Отець привів свого сина. І деякі теологи, власне, говорять, що падіння Люцифера, воно відбулося, власне, в той час, коли Отець привів сина свого в цей світ, і він сказав, що це є син мій, улюблений, в якому є моє вподобання. Всі ангели мають вклонятися і мають служити йому. І Люцифер не захотів. І група, яка була з ним, вона не захотіла. І вони відійшли. І насправді Христос, який, як назвав його Білі Грем, він сказав, це є стержень Всесвіту. Це стержень Всесвіту, насправді. І я дійсно з тим погоджуюся, що Христос, це не можна з тим не погодитися, тому всі ми з тим погоджуємося, що Христос – це є стержень Всесвіту. І насправді, він є камінь спокуси, і він є скеля випробування. І той, хто на ньому будує своє життя, той буде збудований, а той, на кого він падає, він роздавить. І як сьогодні люди спасаються вірою в Ісуса Христа, і немає іншої дороги, немає інших дверей, немає іншого каменя, немає іншого виходу, немає іншого Бога, немає іншої релігії, немає іншого Спасителя, крім одного Ісуса Христа. Так у вічності, у Всесвіті, коли Христос вийшов, ймовірно, ми не читаємо про це, що це сталося тоді, але ймовірно відбулася ця річ, що Люцифер не захотів вклонитися. Він не захотів його вшанувати, він не захотів його прийняти, він не захотів його визнати за Божого Сина, за Царя Всесвіту. Але він натомість, дивіться, що він хоче, він сказав, «Патче, коли ти, патче, поклонишся мені». Коли ти патче, поклонишся мені. Що він захотів? А він захотів поклоніння. Хто має право приймати поклоніння? Бог. Перед тим було сказано, Господу, Богу твоєму вклоняйся і йому одному служи. Пам'ятаєте цю історію, коли в об'явленні великий ангел, один з великих ангелів, чи це є архангел, невідоме його ім'я, він показує, де це Гавриїл, а можливо хтось інший, він показує Іванові всі ці речі, всі ці події, які мають статися, і говорить йому, там, це пиши, це не пиши, це сховай. Іван записує, і він в такому захваті, він просто бачить цього ангела, і він автоматично хоче вклонитися і прославити його. Ангел його піднімає з ніг, каже, ні-ні, не можна цього робити. Не можеш поклонятися ангелу, ти маєш вклонятися Богові одному і йому одному служити. Ангели, посланці Божі, вони не мали права приймати поклоніння, але Люцифер хотів. Його група хотіла. Вони хотіли стати вище Бога, вони хотіли уподібнитись Всевишньому. Він хотів приймати поклоніння. І в цьому є, власне, суть і ключ, я вірю, того, що сталося в небі, і того, що відбувається на землі. До речі, що цікаво, що він це хоче, і він це зробить, і це буде його план в часи утисків. Тому що в часи утисків написано, що поклонилися звірині хто? Ні, всі люди. Всі, хто був не записаний в книзі життя, вся земля вклонялася звірині і казала, хто подібний до звірини цієї. Це так просто. Вся земля вклонялася. В чому буде суть цих всіх трьох шісток і цього всього плану, щоб поклонятися звірині. До речі, цікаво, що ці всі лідери великі тирани, вони всі прагнули якогось поклоніння, чи то Гітлер хотів, щоб його шанували так, чи то Сталін, який тримав всіх в такому гіпнозі страху, чи Мао Цзедун, чи будь-хто. Вони всі вимагали такої чіткої, безпосередньої поклоніння самому собі. В великій мірі такої демонічної. І, власне, диявол, він прагне цього, він хоче цього, він неймовірно він має таку жагу до влади і жагу до того, щоб йому поклонялися, йому служили. І цього він добивається від Божого Сина. Цього він хоче від Ісуса Христа. Цього він хоче, щоб Христос, від цього він хотів, вірніше, щоб Христос служив йому. Тоді Христос відповідає, сказав йому Ісус: «Геть від мене, сатано». Мені подобається, як Куліша написав: «Геть від мене, сатано». Вогієнте написано: «Відійди від мене, сатано». «Геть від мене, сатано». Адже написано: «Господу Богу твоєму кланятимешся і йому одному служити». Це такий гасло для всіх нас. Кому ми поклоняємося? Господу Богові одному. Кому ми служимо? Господу Богові одному. І в цьому є наше життя. Я подумав, цікаво, чому ми служимо Богові? Чому ми через те, що ми все маємо, через те, що у нас ще щось стається таке неймовірне? Чому ми прийшли до Бога? Через те, що Він нам дає більше, ніж іншим? Ні, через те, що ми любимо Його, через те, що ми розуміємо, що Він зробив для нас. Я колись була Регіна, і у нас Грента була, в Грента тато помер, і вони зустрілися з мамою Регіни. Я думаю, знаєте, ту жінку дехто. І вона каже, ну, вони почали її свідчити, і вона така: «Я в Бога не вірю. Он мені квартиру не дав, у мене квартири ні. Я в нього не вірю». Грент таки каже: «Бог від мене недавно тата забрав». Каже: «То що мені тепер перестати вірити в нього? Ну, от батько помер, і там так». Він каже: «Ну, при чому тут одне, то другого? Дав чи не дав, сталося чи не сталося? Чому я вірю в Бога, чому я слідую за ним?» І Христос відповідає, він каже: «Господу і Богу твоєму одному служи і одному кланяєшся». І дивіться, що далі написано: «І залишив тоді його диявол, і ось приступили ангели і служили йому». Власне, тут ми бачимо маніфестацію Божого Сина Христа, Месії, Бога, третьої особи Трійці, другої особи Трійці, коли ангели приступають і служать йому. Вони служать йому. Не він служить ангелам, але ангели служать йому. По суті, то, що, я вірю, сталося у Всесвіті, у Євреїв 1.6. Ангели, Божі ангели, добрі ангели, спасені ангели, як написано, ангели, які залишилися з Богом, вони приступили до Нього, і вони служили йому. І вони служили йому. Ангел, який так само мав би служити йому, він відійшов від нього, і він лишився противником його. Він лишився противником Христа, він лишився противником Божим. Це є неймовірна, насправді, правда, яку ми пізнаємо з цього Євангелія. Ми можемо бачити цю красу цієї картини і суть цієї картини. І ми бачимо тут, насправді, суть цілого християнства. Тому що бути християнином означає бути Божим Сином. Бути Божим Сином означає бути спасеним. Бути спасеним означає бути посадженим на небесних місцях у Христі Ісусі. Не більше і не менше. Часом люди думають, навіть часом ми десь заслужимо собі спасіння, і там десь Бог дасть там якусь там маленьку часточку, і там скаже: «Ну, я би тебе не брав, ти царство, але вже ладно, вже так старався, так хотів, так мені свічки ставив, ну, то вже захоч, ну, вже, де від тебе дінешся». Справді, така брехня, що там, ми є у Христі Ісусі. Ми бачимо цю правду. Ми бачимо суть Євангелія. Бог дав нам ніщо менше, ніж синівство у Христі Ісусі. Ми є сини, діти Божі. Ми є сини і діти Божі. І апостол Павло, описуючи цю картину, він говорить: в Старому Завіті були дві гори. В Старому Завіті були дві жінки. І в Старому Завіті було двоє дітей. Одна дитина шлюбна, законна, це Ісак. Інша дитина нешлюбна, незаконна, це є Ізмаїл. Це Ізмаїл. А він є незаконна і нешлюбна дитина. Перша дитина нас кличе в свободу. Перша дитина має всі права отця. Інша дитина не має жодних ніяких прав. І що говорить Писання? вижене рабиню і сина її, тому що не буде раб мати спадок з ким? З вільним, на, в контексті, сином, з вільним. Він не буде мати спадку разом з вільним. Він не буде його мати. Але син буде мати. Але син є вільний. Коли Христа спитали, чи давати податки на храм, Христос запитав їх те саме, він сказав, а скажіть мені, чи дають податки сьогодні діти депутатів, чи вони платять всі ПДВ і все решта, що відноситься до цього? Йому відповіли, звісно, що ні. Бути глупо, да, там, сином президента, чи голови Верховної Ради, чи ще комусь, і платити податки. Це ж і що в наші часи, що в часи Ісуса, світ не змінився. Христос відповідає, каже, що? Ні, сказав іншим. Сказав, отож, вільні сини. Вільні сини. Але щоб не бути спокусою для них, піди, візьми, закинь вудку, злапай рибку, в рибці буде статер, витягни той статер, занеси в храм і віддай податок. Вільні сини. Неймовірна річ. Наша свобода синівства, наша свобода у Христі, яку Бог нам дав, це не є ні більше, ні не менше. Бог дає нам синівство, Бог дає нам права сина. Ми як приходимо до Бога, ми не приходимо як раби, ми не приходимо як хтось інший, ми приходимо як сини напряму до Отця, маючи доступ до Нього, маючи можливість спілкуватися з Ним, маючи права. Тому що в римській, єврейській давній системі і сьогоднішній, в юридичній те саме. Син має право на спадок свого батька. Він володіє всім, як апостол Павло каже, хоч дитина і немовля, і вона нічим не різниться від раба, проте вона є володар над чим? Над усім. І в стародавні часи так і було. Багаті землі власники, урядовці, патриції, знать, вони наймали для своїх дітей рабів, яких називали педагогус. Звідси слово педагоги. І ці раби, педагогус в перекладі означає дітоводитель, пейда дитина, гогус водити. Тобто цей раб, він по суті виховував цю дитину, він мав навіть право її давати по дупі, він її шльопав, він її навчав. Ці раби звикли були десь захоплені в полон, високоосвічені раби, які мали владу, мали освіту, мали знання мов, зналися математиці і там якихось культурі, мистецтва. Вони вчили тих дітей, але вони були раби. Дитина була паном над усім, хоч той раб її шльопав, той раб її виховав. Апостол Павло каже, хоч ця дитина нічим не відрізняється від цього раба, немає жодної різниці, але вона є паном над усім. Він каже те саме про нас. Насправді сьогодні в світі, коли люди дивляться на нас, вони кажуть, та чим ви відрізняєтесь від інших? Чи як ви різнитесь? Від тих чи від тих? Ніяк. Але ми є панами над усім. Чи це є через нас? Ні. Це є через Ісуса Христа, який дав нам владу, який дав нам силу, який дав нам синівство. Ми на нього, чи ми його заробили? Абсолютно ні. Чи ми його заслужили? Ніколи в світі. Чи ми можемо щось зробити для того, щоб отримати хоч якусь частку в цьому всьому? Та ні за що, ні за які гроші, ні за які діла, ні за які речі. Але через смерть, через воскресіння, через жертву Господа на Голгофі, Він дає нам спасіння. Він дає нам дар спасіння. Він дає нам дар благодаті. Він дає нам можливість стати синами Божими і мати право взивати Авва Отче. Через цього самого Духа ми кличемо Авва Отче. І тому що цей Дух, він свідчить кому? Духові нашому, що ми яким? Дітьми Божими, да? Звідки ми, до речі, знаємо, що ми є діти Божі? Часом ми десь падаємо, часом ми десь недосконалі, і приходить диявол і каже, гей, чи ти дійсно думаєш, ти дитина Божа? Та перестань, не мали дурниць. Ким ти себе рахуєш? Іди на себе в дзеркало глянь. Ти іди почитай свій щоденник чи ще якісь інші речі. Іди глянь. Глянь на себе так нормально, адекватно, прагматично. І дивишся, о, точно, 100% ні. Але як ми знаємо, що ми є діти Божі? Цей самий Дух, який? Дух Божий, Дух Христа, він свідчить кому? Духові нашому, що ми є ким? Що ми є діти Божі. Дух свідчить нам. Як Христос, бувши на землі, знав, що він є Божа дитина, звідки він мав силу і владу? Звісно, що він був Христос, але він був обмежений, він був в тілі. Як він знав, що він є дитина Божа? Він вірив в те слово, яке сказав отець. Це син мій, улюблений, в якому є моє вподобання. В якому є моє вподобання. Звісно, він був тестований в цьому. Звісно, диявол випробовував його в цьому. Звісно, він пройшов через ці всі випробування, але він стояв в них. А тому, що він стояв на цій істині, яким було, якою було Слово Боже. І коли сатана відійшов, написано, ангели приступили і почали служити йому. А як в минулі, як в ті часи, ті ангели, які пізнали Бога, які стали запечатані. До речі, цікаво, що про ангелів написано, що вони стали запечатані. Як це рішення ангелів стало запечатане? Через Ісуса Христа. Я не маю навіть жодного сумніву, що це сталося через Ісуса Христа. Чому ангели одні в час спокуси, в час випробування лишилися з Богом? Через Ісуса Христа. Чому ангели інші відступили і стали сатаною, стали демонами, дияволами? Через Ісуса Христа. Чому одні люди спасуться і будуть мати вічне життя і блаженство небес і стануть дітьми Божими? Через Ісуса Христа. Чому інші люди підуть в пекло і завжди будуть там і проведуть всю вічність в пеклі? Через Ісуса Христа. Він є водорозділ, він є двері, він є камінь спокуси, він є той, та скеля, на якій або будуєш свій дім, або вона тебе придушить. Іншого не дано. Що більше від цього, це є від диявола. Але ми сьогодні стоїмо на скелі Ісуса Христа. І ми знаємо, і Дух свідчить нам, що ми є діти Божі, і ми маємо право, і ми маємо авторитет, і ми маємо владу. Часом ми не знаємо, як нею управляти, але ми знаємо, що коли ми в Богі Духом, ми приходимо до Отця, і ми маємо місце, і ми маємо спочинок, і маємо спілкування, і він каже, все нормально, не хвилюйся, ти син мій улюблений, в якому є моє вподобання, все нормально, я заплатив за тебе дорогою ціною, я викупив тебе своєю кров'ю, я маю план для твого життя, не намагайся своїми власними руками створити своє життя, довірся мені, надійся на мене, я все зроблю, я твій батько, не хвилюйся, все буде добре. Амінь. Майже говорив, як до своїх дітей. Господь, слава тобі, дякуємо тобі за Сина Твого, Ісуса Христа, нашого Спасителя, який є для нас Альфа і Омега, все у всьому. Дякую тобі за те, що ми можемо знати тебе, Господь, можемо пізнавати тебе, Господь, за те, що ти відкрив нам, дійсно, цю правду і істину небес, можливо, яка була схована від родів і поколінь, яка була схована, можливо, від знатних і мудрих, але ти об'явив нам і дав пізнати хрест. І дякуємо тобі, Господь, славимо тебе, дякуємо тобі за слово твоє, і дякуємо тобі за духа твого, який свідчить нам, що ми є твої діти, діти Божі, Боже. Славимо тебе, дякуємо тобі, звеличуємо ім'я твоє. Дякую, молимося. Амінь.